Bypassa.
Maite Luengo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Maite, zer esango zenuke? Grisa kolore garrantzitsua da artearen historian?
Ba, bai oso garrantzitsua gainera, eh? Antzinateko eskulturak, bai greziakoak, erromakoak, guregana gris kolorez heldu dira gehienetan. Bai, eskulturek jatorriz kolore bazekaten, baina guk grisez, ezagutu ditugu, denboraren poderioz, ba, kolorea galdu zelako. Eta hori dela eta, ba, zalantzarik ez, grisa, kolore nabarmena da artearen historian, baita ere Errenazimenduan, neoklasikoan, zalantzarik ez, kolore protagonista izan da grisa.
Gaur, erakusketa aretoak berri interpretatuko ditugu, zure laguntzarekin, Maite, ez dakit baote dagoen erakusketa areto grisik, izango da, seguruenik, baina gehienak, zer, zuriek dira, ez da Maite, ala?
Bai, gaur egun erakusketareto gehienak kubo zuriak direla esan dezakegu. Larogeiko hamarkadan, Brian O'Dohertyk publikatu zuen testu bat, eta bertan asaltzen zuen nola espazio hauek amankomuneko ezaugarri batzuk zituela. Ezaugarri horietan garrantzitsuena zen, kanpoko espaziotarekin harremanik ez zegoela, bai, kubo zuri horretan, eta, bueno, adibide gisa, aipatzen zuen, ez daukatela lehiorik, saltokigunetan gertatzen den bezala, edota argiztapen sistema sabaian zehar era uniformean banatzen dela.
Eta zer dago ezaugarri horien atzean, zer bilatzen da erakusketaretoetan?
Nolabait, denbora gelditu izanaren sentsazioa eskaintzen dute espazio hauek, ez? Eta ondorioz gertatzen dena da, ba, aldaketarik gabeko espazio zuri batean aurkezten direna artelanak. Are gehiago, nik esango nuke artelanak bata bestearen gandik banatuta agertzen direnez, artelan bakoitzaren ikuspegiak ez duela albokoarena kutsatzen edo oztopatzen. Eta horrek laguntzen du nolabait artelanaren alderdi formaletan kontzentratzen, ez? Gonbidatzen digu banaka ikustera eta espazio zuri horretan inolako interferentziari gabe arteaz gozatzera.
Bai, erakusketa areto, nola esan, estandar batean pentsatzen badugu, ba, zuk aipatutako ezaugarri horiek dituzte guztiek, noiztik dira horrelakoak, gauza berria alda?
Bestetik hau, bereziki arte garaikietako museo eta galerietan topatzen dugu. Eta zalantzarik ez, bai, irudimen kolektiboaren parte bilakatu da. Baina ez da beti horrela izan. Lehen oso ohikoa zen artelanak bata bestearen alboan kokatzea, eh? Paretak pinturez gainezka aurkezten zituzten, eta erromaniko garaiko elizetan topatzen ditugun portadetan bezala, horror bakui, sentsazioa eskaintzen zuten arte galeriek. Utsari beldurra ziotela ematen zuen, gaur egun oso bestelakoa da egoera eta badirudi betidanik eta betirako biziko direla artelanak kubo zurian. Hala ere, espazio aseptiko hauetan aldaketa asko egin daitezke eta zenbait artistek horrekin jolastun dute jada azken mendean zehar. Esaterako, 60ko hamarkadara salto egiten badugu, Parisen Iris Klert galeristari.
Iris Klert galeristari buruz hitz egin behartzen bai. Maite Luengok momentu horretan, baina Maite uinetan galdu da. Maite, Parisen utzi zaitugu, Iris Klert galeristari buruz izketan, eta hor, jak, konexioa
joan da. Bai, hor, Parisen gaude, bai.
Esaten zenuen, Iris Klert galeristari buruz ari zinen, baina hor, ez dakigu zer gehiago esan bertzen digun.
Bai, jarri nahi nituen bi adibide. Bai, alde batetik.
Jarritzazu, bai.
Bai, bale, alde batetik. Yves Kleinek sortu zuen erakusketa bat. Erakusketan izena zen utxa, bai? Klerten galeria horretan. Zer egin zuen, erakusketa leioa urdinez koloreztatu zuen, eta barnealdean, bueno, barnealdea osorik ustu, eta azturiz margosteaz gain, ba, hori, utzik utzi zuen. Horren ostean, beste artista batek, bai, Arman izeneko artistak, aurrekoaren ba, erakusketa, ba, kontrako erakusketa egin zuen, guztiz bete zuen galeria, hainbat trasterekin, danetarik topatzen zenuten, bueno, topatu nuen erakuskleio horretan, eta ezinezkoa zen galeriara sartzea, ez? Objektuen multzo hori bakarrik kanpotik ikusi altzen, eta esan bezala ba, erakuskleio horren bitartez.
Eta Iris Klerte galeristaren aretoan egindako lan hauek jarraipenik izan aldute, Arman eta Kleinen lanek jarraipenik izan aldute?
Bai, alako esperimentazioak, bai, galeriako paretak eta espazioarekin jolasten duten esperimentazioak topatzen ditugu, baita ere, 21. garren mendean, jada, eh? Azken urteetako badibide bat aipatzearen, bururatzen zait, 2005ean, Veneziako Bienalean, Maider Lopezek egin zuen lan bat dugu, bereziki esanguratua. Erakustaretoko paretak, hainbat kolore bizirekin margotu zuen, eta horien neurriak idatzi zituen gainera pareten gainean. Horrela espazioa artelan bihurtu zuen, bai, protagonista nagusia eta bisitariek paretekiko zuten pertzepzioa zeharo aldatu zuen. Lurreko oholekin ere antzeko esperimentua egin zuen eta oholoiek gainera mugikorrak ziren. Horien ertzak gorriz pintatu zuen horrela ere tamainari arreta bideratzeko.
Eta zein beste modutara egin dute jolas artistek erakusketa areto hori bera erabilita?
Ba, espazioa itxuraldatzeaz gain, gorputzek, erakusketa aretoekin duten harremana ere aldatu dute artista batzuek. Orokorrean, artelanekin dugun erlazioa begiradaren bidezkoa da. Baina, beste zentzumenak ere aktibatu aldira. Eta adibidez, Ernesto Netoren kasuan, berak espeziak erabili ditu askotan, eskultura eta instalazioak egiterakoan, piperrautza, hiltzea, eta, bueno, eta abar, ez, topatzen ditugu hainbeste usain mota. Era horretan, begira da, aktibatzeaz gain, usainenaren zentzumen ere pizten du, eta bestelako esperientzia eskaintzen digu.
Bai, egia esan, ez da bat ere ohikoa, ez da, beste zentzumenak piztea, ez dakit dastamenari eskainial izan dioten tarterik inoiz?
Bai, bai, usaimena eta dastamena oso lotuta daude, eta badakagu baita ere dastamenari lotutako adibideren bat. Are gehiago, artista batzuek ikuslekin batera jandute haien obra. Kasu interesgarria da, adibidez, Song Tong artista txinatarra dena, berak herrialde desberdinetan, bueno, logika bera jarraituz, obra bera egin du, baina bueno, aldaketa batzuekin, kontua da erakusketaren hiriaren gailetasko maketa egiten duela, ez? Eta, bueno, tokian tokiko gailetak eta opilak erabiltzen ditu maketa hori egiteko, behin muntaketa bukatuta, ba, erakusketa zabaldu eta bisitariek artistarekin batera jaten dute obra hau, ba, desagraraziz. Era horretan elkar bizitzaren esperientzia hori baita ere, ba, kubo zuriaren arauetatik aratago kokatzen dela esan dezakegu, eta ba, gaieten usaina, elkarrizketak eta barreak galeriara eramaten ditu ba, Song Tong artista honek.
Baize, jatea galarazia baldin badago, erakusketaretuetan, zer esanik ez artelanak ukitzea, hor, biak ingertatzen dira, arau hau, hautsi duen beste artistarik bururatzen zaizu? Ukitzearen kontu hortan?
Bai, badira ere, bai, ez ukitu seinale horrekin apurtzen duten sortzaileak adibidez, nik tesirako ikerketari esker, nire tesiari esker, ba, ezagutu dut alako kasu interesgarria. Idoia Losegi da artista tolosarra dugu, eta berak, 1989an, hiru bider maiteago eskultura sortu zuen. Hiru beso parek, airea besa, kultura honetan, eta, bueno, bata bestearen gainean jarrita agertzen dira. Kontua da, artelan horren barruan sartzeko aukera zegoela, eta horrela, bisitariek besarkada hirukoitza jasotzen zutela, ez? Horrez gain, Elosegiren bestelan batzuk, eskularru antzekoak ziren, eta horiek jantzea ere posible zen eskularruen barruko material atseginarekin topo egiten zuen bizitariak, eskuak eskularroietan sartzerakoan, eta horrela, artelan eta publikoaren arteko distantzia apurtzen zen.
Bai, pentsatzen ari nintzen, horrelako distantzia apurtzea gehiago gertatzen direla, bagian aurre izuzendako erakusketetan, bai. Baina ez, helduen kasuan, beti ezukitu arau hori dago, nolabaiteko araua uste hau agian artea publiko gehiagorengana hurbiltzeko modu bat ere bada?
Bai, hori da. Esan dezakegu artea publikoari gerturatzeko baliagarriak direla horrelako, bueno, transgresioak, ez? Lanekin harreman artelanekin, harreman hurbilagoa sortzen da eta hainbatean artearen ulerkera, ba, elitistatik haratago kokatzen dela esan dezakegu. Behintzat horretarako nahi erakusten dutela artelan batzuek. Eta horrela, ba, kubo zuriaren tradizio hori fisikotik eta emozionaletik urruntzaren tradizioarekin apurtzen dute.
Orduan, hasieran aipatzen genuen kubo zuri aseptiko hori nolabait, bueno, gainditua dagoela esan genezake, edo gainditzen ari direla.
Bueno, badago egia da, bai, erakusketa aretoekiko eta han sortzen diren harremanak normalean kubo zurian topatzen ditugu, baina egia da, ba, gaur egun ere nolabait apurtzen ari garela horrekin, ez? Eta ildo horretatik fenomeno garrantzitsua dugu selfieen kultura. Egun galerietan artelanak ikusteaz gain, asko gustatzen zaigu gure aurpegia lanarekin batera erretratatzea, ez? Ohitura bizioa bihurtu da. Praktika hau eta artelana nolabait gurea izango balitz bezala irudikatzen dugu argazkietan. Nolabait, bai, artelana desakralizatu egiten da eta jada ez da aurrez aurre bakarrik behatzeko sorkuntza. Baita ere gure horma mobileko, horma paper kutsuna izan daiteke artelanaren irudia eta bide horretatik, ba, instalazio artistikoak dira agian autorretratu hauek burutzeko sorkuntza baliagarrienak.
Eta Maite, selfieen fenomenoari lotuta, zein adibide aipatuko zenuke?
Duela aste batzuk, aipatu nuen Jaioi Kusamaren lana, bai Gela Infinituak, eta nik uste hori badirela artelan horiek oso adibide interesgarriak selfiearen munduarekin lotuta, bai. Ispilu zornituta zudela komentatu nizuen, eta bueno, oso erakargarriak dira. Baina, ba, Jaioi Kusamaz gain, beste artista bat aipatzarren, Olafur Eliassonen instalazioak dauzkagu. Iaz, Guggenheimen erakusketa bat eukizuen, eta aretoetako bat hori kolorez, no, zegoen argistatuta, eta gainerako bisitariak zuribeltzean ikusten ziren. Niko handut, espazio horretan ateratako irudi pila topatu nituela sarean, eta bueno, nik aitortu barra dakat, ba, argazkia lagunekin ere egin nuela.
Bai, nik ere gauza bera.
Nien itzen itxi.
Maite, iruditzen zaizu joera interaktiboak gero eta gehiago eratuko direla?
Bai, bai, zalantzarik ez. Etorkizunera begira, bisitariek geroz eta garrantzi nabarmenagoa izango dutela uste dut, eta bueno, artistek ere askotan proposamen interaktiboagoak sortuko dituztela. Ez dakit ona edo txarra izango den aldaketa, baina, bueno, behintzat joera badagoela uste dut, eta beste adibide bat jartzarren, udan Euskalduna jauregian, impresionistei eskainitako erakusketa bat egon zen, eta bertan fotokol, antzekoak sortu zituzten bisitariak kuadro errepliketan sartzeko eta argazkiak ateratzeko. Horrez gain, geroz eta ohikoagoak dira murgiltze esperientziak. Orduan, bueno, labur bilduz, nik uste kubo zuriarekin oraindik ere jarraituko dugun arren, pentsatzekoa dela begiradaz gain, bai, bestelako esperientziak geroz eta ohikoak bilakatuko direla, eta horrela, ba, bisitarien rol pasiborekin, ba, bueno, bukatuko dugula, ez? Baina, bueno, falta da denbora.
Falta da, zorionez, oraindik falta da, aldaketa pixkanaka, pixkanaka.
Bai, hoi da.
Ba, Maite Luengo, eskerrik asko eta horrengo arte.
Bai, eskerrik asko.